Ozatlık Radyosu Silin. Bugün 17 iyul Сишәмбе. Ozatlık dulkanında künnün tüp voqiqalarına netice yasibiz. Mikrofon aldında Bika Timirva. Ozatlık Totar Yaşlarının şoladağı bülügü yaşları Tottar tilini yoklap hem milletini uşçetu tələpləri bilen yolgız pikitlar ütkerdi. Rusya Dumasının yola yoğu turundağı məddəni Yona Cinayetler Kodeksine qaytaruı ирекле матбуғатны кысуға китермәсме? Жерші Салаватның туған ауылы Оқсайтта татар һәм башкорт тирмәләрен куеп туған ауылын бәйрәмен үткәрделәр. Быел 1-нче сыйныфка килүче Ижаудагы татар балалары милилекне алга таба да саклап кала алырмы? Балалар бакчасында алар нинди тәрбия алган? Ozatlık Tatar Yaşları Birliği vekilleri yolgız karşılık şoraların devam ede. Yakşembe kiş birliknin şollu bülgü çitakşisi Uraza ayında hemir satını sırap şiğar kütarıp durgan idi. Düşembe kiş dağın 4 kişi şollunun meydanlarında hem sevde özellikleri yanında şundurak şoralar uyuşturdu. Yaşlar Tatar tili nukutuna şiklevge karşı, milli tilde bilim olu hukukların yoklu hem Tatarlarga iş bala tavırga şoğurgan şiğarlar kütardı. Eligere karşılık şoraları булган бу чаралар турында Гафиулла Газиз сөйли.
Әлеге пикетлар өчен кичке сәгать 7 һәм Шалланың үзәк мәйданнары, ягъни халык иң күп йөри торган урыннар сайлап алынган. Шәһәрнең беренче бистәсе элегелектән сәүдә йортлары, мәдәни үзәкләр күп булуы белән аерылып тора. Татар яшьләре бу урынны фидакарлар аланы дип тә атый. Шигар күтәреп бергә Ozatlık Tatar Yaşları Birliği'nin ilki reisi Damir Şeyhettin çıkkan. Damir efendi kuluna şundi resim tutkan. Onda başına tübetey kigen Tatar kişisinin tilin balta bilen kiserge jiyinalar. Baltada Rusya'nın devlet atributikaları hem 309 kanun digen yazmağına bar. Resimnin işteligin Damir efendi bulay anlattı.
Damir Efendi bana 309 kanun kabul edilgen gayinde şaktı yıllar uzdu. Anı indi unuttular da şekilde münasız kabattan da şuşu kanun turundağı şiğar yazı bine şuşu inşallahın uzak meydanına şıkkansız. Müne şuşu uramğa şığının şuşu şiğarını kütarıp durunun. Faydası bulur dip ulusuz mu?
Kurup durganımız şey Rusya'da hakimiyet federalizm yolundan tayıp olup bara. Һәм империя сәясәтен дәвам иттерү ягын карый. Шуңа күрә милләтләр хокукларын ныгытасы урында милли мәгарифтә, әйтик, милли балалар бакчасында, мәктәпләрдә һәм югары уку йортларында ана телебездә укытуга шикләүләр кертелде. Бу инде елдан-ел көчәеп бара. Хәзерге вакытта бер кайда да тулы канлы милли белем шылбырын үтеп булмый. Андый шартлар юк. Бу без күтәргән мәсьәләнең бер ягына әле. Хәм 109-нче федераль закон ул республикабызның суверенитет статусын битергәннән соң Мәскәү тарафыннан кылынган гамәл булды. Без аны шулай дип исәпләйбез. Димәк, әлеге канун турыдан-туры һәм ачыктан-ачык сәяси акт. Хәм ул милләтләрне һәм соңыннан республикаларны битерүгә курылган. Булардан чыгып, нәрсә әйтергә була, нинди фикергә киләсең? Беренчедән, Россия хакимияте югары даирәләрендә федератив дәүләт төзү бөтенләй уенда да юк икән. Халыкларның тигезлеген тәэмин итү уңайыннан урыслар үзләренең тарихи кара җирләрендә урыс республикасын төзү уе белән яшәмиләр, максат итеп куймыйлар. Ә шулай икән, без янәдән милли һәм дәүләт бәйсезлеге мәсьәләсен күтәреп чыгарга мәҗбүрбез. Азатлык Татар Яшьләр Берлегенең шаллы оешмасы ныклы позициясе буенча, бу безнең традициядә бары тик милли багымсыз дәүләт ичендә генә милләт хукукларын һәм мәнфәгатьләрен кайгыртып хәл итеп була дигән позициядә торабыз. Аерым алганда 309-нче канун оптимизация дейбез инде без аны. Татар мәктәпләренең милли асылын юк итү, авылларда һәм калаларда китапханәләрне бетерү, милли университетны булдыртмау, югары уку йортларыннан татар мәгарифен сөреп чыгару, булар барысы да суверенлыкка каршы сугышның дип әйтик, дәвамы булып тора. Безне гомумән хәзер абориген милләт хәленә калдырмакчылар. Азатлык татар яшьләре берлегенең Шаллы ойышмасы киләчәктә дә 309-нчы канун кискен тәнкыйт утында тоташак. Азатлык мондый суверенитеттан гарык, федерализмнан гарык. Алга таба без забирайте такого суверенитета, сколько проглотите, нам не нужна независимость дигән шигар белән чыгыш ясаячак, сәяси мәйданга шулай дип чыгачак. Азатлык баштан ук милли һәм дәүләт бәйсезлеге өчен көрәш алып барды. Шәймиев кебекләр безнең көрәш казанышларыбызны сатып җибәрде дип исәплибез без. Әйе, азатлык оешмасының дошманы юк, ләкин азатлыкның сәяси интереслары бар. Аларны яклау һәм тормышка ашыру безнең төп максатыбыз булып тора. Һәм без бүген шуның өчен мәйданга чыктык та.
Илмир Салих бу юлы ялгыз пикет өчен азатлык мәйданын сайлаган һәм ул мәктәпләрдә татар теле укытуны кире кайтаруны таләп итә. Илмир, менә синең азатлык мәйданына күтәреп чыккан шигәрдә инде Татарстан Республикасында дәүләт телләрен укыту гарантияләнә дип язылган. Менә синең үзеңнең фикереңчә ничек менә шу гарантия бармы юкмы татар телен укытуга?
Бу гарантия мәйл калса Конституциядә генә теркәлгән. Чөнки безнең ике дәүләт теле бар, рус теле һәм татар теле дәүләт теле буларак кабул ителгән конституция буенча. Менә шуның аркасында мин плакатка да шул 56-нчы маддәне язып чыктым Татарстан конституциясының һәм инде мәктәпләрдә татар телендә укытуны кайтарырга дип язып куйдым. Чөнки хәзерге вакытта мәктәпләрдә татар теле фән буларак кына үткәреп калды, ә калган фәннәр инде урыс теленә күчеп бетте бөтен җирдә дә. Хәтта татар гимназияләрендә дә.
Менә шушы инде мәктәпләрдә, гимназияләрдә татар телен укытуны нинди юл белән кайтарырга була икән? Ул турыда уйланганың бармы?
Бу инде шишелгән мәсьәлә, чөнки 90-нчы елларда инде татар гимназияләре ачылды, татар мәктәпләре бик күп ачылды. Анда инде ул юл тапталган. Шул ук юллар белән кире кайтарырга була, кануни яктан. Теге хәзер бит бөтен халык рус теленә күчерергә кирәк диләр. Хәтта татар теле татар гаиләләрендә дә балаларны рус теленә укытырга күчерәләр, чөнки егене рус телендә бирергә кирәк, аннары рус телен белеп кенә дә эшләргә була, акча эшләргә була диләр. Менә шул якны эшләргә кирәк. Әгәр дә бердәм дәүләт имтиханнарын татар телендә бирү мөмкинлеге булса, һәм аннан соң югары уку йортларында татар телендә укырга мөмкинлек булса, һәм эшләргә дә татар телендә кирәк булса, татар теле кирәк булса, шул вакытта халык аңлаячак инде үзенә татар теле кирәк икән, һәм инде үзе махсус татар телендә өйрәтергә дип чыгачак.
Ураза аенда хәмер сатуны тыю турындагы яшьләр таләбе безгә инде мәгълүм. Бу юлы әлеге шигарны Булат Гатин Омега сәүдә үзәге мәйданына алып чыккан иде. Булат белән дә әңгәмә корабыз. Булат менә инде бүген бер төркем яшьләр Чаллының төрле урамнарына, төрле мәйданнарына шушы пикетка чыктылар, аларның таләпләре төрлечә. Менә шушы кирәкле гамәл идеме, юкмы, менә шушына үзеңнең бәягеңне биреп китсәң иде.
Ну, без бүген чыктык шушындай пикетларга, җәмгыятьне бераз уйландырыр өчен. Төрле-төрле шигарьләр чыгардык. Бу пикетләрдә һәр беребездә үзенчә бер плакат белән чыктык без. Кешеләр карасыннар, уйласыннар дип. Бер генә җиргә чыгу бер генә төркем кешене игътибарына ала. Без бүген төрле-төрле урыннарга бер кешелек пикетларга чыгарга уйладык. Һәм төрле-төрле фикерләр җәмгыятькә китерергә уйладык. Җәмгыят уйлансын һәм фикерләрен йөртсен дип.
Инде кичке сәгать 8-ләр тирәсендә без Шаллының Сәүдә кварталына киләбез. Биредә Әмирхан Евграфов татар гаиләләрендә балалар санын арттыру зарурлыгы турындагы шигарьне күтәргән һәм инде аның мәгънәсен дә безгә аңлатты.
Әмир ханым, менә синең инде шигарың шактый гына кызыклы. Анда язылган исән калык дисәк, татар гаиләсендә кимендә 3 бала булырга тиеш. Менә шушы шигырыны күтәреп чыгучы буларак, син үзең ничек күз алдыйсың менә шушы 3 бала булуны?
3 бала булуны мин ничек күз алдым? Әгәр дә соңгы халык санының алу ниләрен карасак, мәгълүматларын, без 10 ел ичендә генә татарлар саны 200 меңгә кимегән. Шуңа күрә бүген татар гаиләләре кимендә 3 бала алып кайтырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки бер яки ике генә бала алып кайтып, без үз урыныбызга шул 1-2 генә кеше калдырабыз һәм кимеп барабыз. Беренче, аннан соң кимүнең, татарларның кимүнең тагын башка сәбәпләре, ул шул катнаш никахлар аркасында без кимибез. Һәм татарлар әкренеп шәһәрләшү, шәһәр тормышына күчү барганга күрә, шәһәрдә инде без бүтән милләтләрдә күренгәнчә кешеләр, гаиләләр аз балалы гаиләләр моделында яшиләр инде. Шуңа күрә татарларда бу көндә 3 бала алып кайту максаты торырга тиеш. Шулай ук инде алга таба социаль ситуацияларны да яхшырткан очракта бу
сан артырга да мөмкин.
Артырга да мөмкин, әйе.
Менә сиңа килеп бәйләнүчеләр булмады, менә шушы 3 бала була калганда, менә үзең асрап карады шуны. Шушы тормышта дип әйтүчеләр булмады мы?
Алай дип әйтүчеләр булмады, акча булса, алып кайтабыз дип әйтүчеләр булды. Шул, аннан соң инде 2 балабыз бар, 1 балабыз бар дип әйтүчеләр булды.
Әлеге чаралар ялгыз пикет дип аталса да, шигарьләр күтәреп торучылар янына кызыксынып килүчеләр, шигарьләрнең эчтәлеген аңлатып бирүне сораучылар да булды. Хәтта бу гамәлне адап рәем, ягъни хуплыйбыз дип әйтүчеләр дә бар иде. Шаллы яшьләре мондый чараларны алга таба да дәвам итәчәкләрен әйтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Россия кеше хокуклары шурасы рәисе Михаил Федотов яло-яго мәхәсәләсендәге канун өлгесен расламаска чакыра. Россия Дәүләт Думасында яло-яго турындагы мәддәне яңа җинаятьләр кодексына кайтаруны хуплау журналистлар, оппозиция һәм хок яклаучылар арасында зур ризасызлык уяткан иде. Татарстанда чыгучы Бәйсез Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов мәгълүмат чараларын икътисади яктан бумакчылар дип әйтә. Noyla lan silim.
Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева 13 июль көнне Россия Дәүләт Думасында яло-ягу мәддәсен җинаятьләр кодексына кайтаруны кабул итү журналистларга, оппозициягә һәм хукук яклаучыларга каршы эшләнде дип бәяләде. Бу астыртын канун ул түрәләрне ватандашларның тәнкыйтеннән саклаячак дип белдерде Алексеева Интерфакска. Канун яло-яккан өчен җәза бирүне нык кырыслата. Хәзер 5 миллион сумга кадәр штраф түләтергә мөмкиннәр. Бу мәддә узган елның декабрь аенда элекке президент Дмитрий Медведев тәкъдиме белән җинаятьләр кодексыннан алынган иде. Меңнән артык журналист Думага бу канунны кабул итмәскә чакырып мөрәҗәгать кабул иткән иде. Анда 2009-2011 елларда гына да 129-нчы мәддә нигезендә 800ләп журналист хөкем ителде. Аларның күпчелеге төбәкләрдәге журналистлар һәм блогерлар. Бу җинаять эшләренең күпчелеге түрәләр, хакимият вәкилләре теләге белән ачылды. Безгә җавап тотмыйча ялган сөйләү мөмкинлеге кирәк түгел. Түрәләрнең инде бүген үк мәкаләләре ризасызлык тудырган корреспондентлар белән мөнәсәбәтләрне ачыклау мөмкинлеге бар. Алар моны намусларын һәм абруйларын саклау турында шикаять итеп, гражданлык мәхкәмәләре аша хәл итә ала. Бу очракта ике арада ниндидер көндәшлек һәм дәлилләрне тикшерү туачак дип язылган. Мөрәҗәгатьне әзерләүчеләр журналистларны да чакырып, парламент тыңлаулары үткәрергә кирәклеген әйтә. Канун каралган көнне 13 июльдә Дума бинасы алдында пикетта үтте. Звезда Поволжья газеты мөхбире Рәшит Әхмәтов канун кабул ителеп, көчкә кергән очракта хакимиятләрне тәнкыйтьләгән мәгълүмат чараларын икътисади яктан буа башлаячакларын әйтә. Әхмәтов мондый ысуллар нәтиҗәсендә күзгә халык күтәрелешләре тагын да көчлерәк булыр дип фаразлый.
От разных, так сказать, ущемленных, или им, как кажется, ущемленных граждан и государства начнется, в общем, преследование такое вот.
Янәсе, ватандашлар һәм дәүләт кимсетелде, нахакка яла ягылды дип, мәгълүмәт чараларын зәрлекләү башланачак. Шулай ук мәхкәмәләр ташкыны башланачак. Мин үзем 30лап мәхкәмәне үткән кеше. Күбесен отсам да, бу эш бик мәшәкатьле һәм авыр. Дөнья кадәр документ тупларга юристлар тотарга кирәк. Бер яктан яла ягуны дәлилләү бик авыр. Үз вакытында бу мәддәне җинаятьләр кодексыннан алган иделәр. Чөнки мин санаган идем, 1 елга 1000 каралган. Шуның ішіннен 5-6-сын ғына дәлелле ялғанлар. Біле тұрып, ялғанлап кіші ғадәтті мин бик нық ялғышқанмын деп әйтә. Мәхкәмәләрдә бүтін нәрсә хөкімдарларға үстән нинди күрсәтмә бирелгәнлектән торашақ. Элек 5000 сум штрафка ничектер түзәргә була иде әле. Бу яңа канун өлгесенә күрә 500,000 сум һәм аннан да күбрәк сумнар турында сүз барганда, бу мәгълүмәт чараларына бик җитди һөҗүм булачак. Дош телеканалы, Эхо Москвы, Новая газета кебекләр дә бу зәрлекләүләргә түзә алмаячак. Бу авызны ябу өчен яңа сул булачак. Брежнев вакытында психушкалар иде, хәзер икътисади яктан буарга телиләр. Күпләр кызгә таба протез чаралары кимер дип фаразлый. Минем карашымча улар тагына барачак. Ахмаклыклар артканга халык арасында күңелләре кайтканнар нык күбәячәк. Кешеләр протез чараларына чыгачак һәм менә мондый кысулар хакимияткә каршы эшләячәк. Бу репрессия ысулы оппозицион фикердәгеләрне арттырачак.
Понятно, что это метод репрессий, но он только приведет к более широкому росту широких оппозиционных настроений.
Ди Ахметов.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык яшьләр берлеге яшьләренең Чаллыда ялгыз каршылык чаралары үткәрүе тел мәсьәләсен күтәрү хакында сөйләгән идек. Тел мәсьәләсе Удмуртиядә дә бик актуаль. Хәзерге вакытта башка җирләрдә кебек үк Ижаудагы татар балалары ял итә, алдагы уку елына көч җыя. 1 сентябрьдә 1 сыйныфка киләчәк сабыйлар балалар бакчасында нинди белем туплаган, татар телен яхшы өйрәнгәнме, яңа уку йортында аны онытмасмы, бакчада нинди тәрбия алу турында хәбәрчебез тәрбиячеләр һәм балалардан кызыксынган Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Балалар бакчаларында бу айларда тынычлык хөкемчелек итә. Дөрес, бакчаларда балаларга уңай шартлар тудыру буенча эшләр башкарыла. Тиздән биналар балалар тавышы белән тулачак. Ә менә өлкән төркемгә ергән балалар инде бакчага түгел 1 сентябрьдән мәктәпләргә юл тотачак. Ижау шәһәренең Гездә 16-нчы балалар бакчасында сабыйларны ала тормыш юлына озату кичәсеннән язмалар тәкъдим итәбез. Балалар 5 ел дәвамында бакчага йөреп, гомуми тәрбия һәм башлангыч белемне генә алмады. Алар татар теле дәресләренә дә йөрде. Сабыйларны кичкенәдән туган телебезне яратырга тәрбияче Рәсилә Илтадар кызы Матаулина өйрәтте.
Әйе, чыннан да бүген бездә зур бәйрәм. Бер яктан моңсу да, икенче яктан шатлыклы да. Шатлыклы ни өчен? Чөнки балалар мәктәпкә китәләр, алар зур үстеләр. Бик кичкенә генә шакларында эшләп калган шакларында инде хәзер хәрефләр танып, укырга өйрәнеп мәктәпкә китәләр. Без шуның өчен алар өчен шатланабыз. Аларның әтиәниләре бик әйбәтләр. Киләчәккә юл күрсәтәчәкләренә без ышанып та калабыз һәрбер бала өчен. Чөнки без алар белән аерылышабыз. Балалар безгә килеп йөрибез дип әйтеп әйттеләр, мәктәптән килеп билгеләрен күрсәтәбез дип ышандырып калдылар.
Һәр бер чыгарылыш балаларыннан нинди булса да истәлекләр калады. Менә сез бит аларны татар телендә өйрәттегез. Ниндидер аерым әйтерлек балалар бармы?
Бәлки сез мине аерып әйтеп алмаган идегез. башына оярлар. Бер-берсенен елап-елапдан оярлалар. Бигрәк тә Илнур, Илвералар, Әдилә, Кәмилә, Кисбалар минем исемдә калачаклар инде. Шунса сөенечле быел ясле төркемендә аларга алмашка 20 бала килә. Аларның бер 500-е алмаш гаиләдән, калганнары татар гаиләләреннән.
Димәк, дәвамчылык бар.
Димәк, дәвамчылык бар.
Балалар сөйләшергә, җырларга бирергә, хәтта театр түгәрәгендә дә татар телендә әкиятләрне сәхнәләштерергә өйрәнде. Бу төркем балалары ике әкиятдә шун артистларча уйнады, диде бакча мөдире Ольга Решеткина.
Эти детки, они отличались более творческой направленностью. Очень талантливые артисты. Мы с ними поставили два спектакля на татарском языке. Эти дети очень любят рисовать, творить. А сколько поделок они делают замечательных. Отличались они еще своей любознательностью. Очень общительные дети. Ну, во многом это зависит, конечно, от родителей. Потому что они точно так же были очень открыты к детскому саду. Всегда шли навстречу. Взаимопонимание у нас с ними было очень хорошее.
Шығарылыш кишесіне жиылған бағалар бик матур итеп кейінген. Алар өзләре дә әкиеттен килеп кергән геройлар кебек. Келешекке теләкләре дә бик зурдан. Узан итәкле, ак күлмәктән кышшық келешекте әкиет герои булырмын дип хыяллана. Ә башкалар үзләрен төрле өлкәләрдә күрә.
Илсия, кем ты хочешь стать, Илсия?
Кемнеңдер бабасы хәрби летчик. Оныгы аның юлын сайлый. Дусты да иптәше белән бергә шушы юлдан китәргә өметләнә. Кемдер табиб булырга хыяллана. Әле болар барысы да булачак хыялы. Кем белсен, бәлки алар шунга ашыр. Тантана кызыклы итеп оештырылган иде. Балалар белән хушлашырга бакчага йөрүче иң кичкенәләр дә килде. Төрле әкиятләрдән геройлар да балаларны мәктәпкә озатып, белем дөньясына чакырып, теләкләрен җиткерде. Һәр бала үзенчәлекле, әмма алар үзләрен яраттыра белә, диде тәрбияче Алсу Салават кызы.
Бүген сез бу балалар белән саубуллашасыз. Бу төркем балалары турында нәрсә әйтә аласыз?
Бу көн бик тиз килеп җитте. Мин аларны сагынырмын. Нык сагынырмын. Алар белән озак яшәмәдек, без 2 ел гына яшәдек. Бу барыбер алар минем йөрәгемдә барса да из калдырдылар. Мин ул балаларны искә төшерермен.
Нинди теләкләр аларга?
Теләкләр минем аларга 4-5 яшьләргә укырга, укытучылары яратсын аларны. Беренче адым ясайлар, олы юлга чыгалар. Бәхетле булсыннар.
Кишәдә ата-аналар татар теленә өйрәткән белгеч Рәсилә Илтатар кызы Катауллинага зур рәхмәтләрен җиткерде. Лилия Шалаевага сүз.
Әйдә, алдагы шигырь юлларында без бомышлыйбыз яраткан татар телен тәрбиячесенә Катауллина Рәсилә Илтатарына.
Бакчага әлеге балаларга алмашка тагыннан ниләр җыелган. Аларның күбесе татар гаиләләреннән. Татар теле белгече Рәсилә Гатаулина рәхәтләнеп эшләргә әзер.
Инде быел балалар чыгып киткәч, киләсе елга инде минем бу балаларым мәктәпкә китәләр. Кемнәр белән эшләрем иде дисәм, икенче зурлар төркеме балалары үсеп җиткән булалар, алар да шушылар кебек ышанып эшләрлек хәлгә киләбез.
16-нчы бакчада үзгәрешләр дә көтелә. Бакча гаиләсе быел бер төркемгә генә түгел, ике төркемгә артачак. Биредә үзгәртеп кару эшләре бара.
Башкортстандагы хуҗалыклар миллионнарча зыян күрә. Республикага корылык килде. Краснодарскидагы Кырым каласында Башкортстаннан да бер кеше халак булган. Ул анда кызын дәваларга алып барган булган. Билгеле җырчы Салават чыккан Аксәйтте хакимиятләр туган авылын бәйрәмен үткәрде. Анда татар һәм башкорт тирмәләре куелды. Башкортстаннар 84 яшьлек җырчы Абдулла Султановны иләнүе белән котлый. Тулырак итеп Рәмзи Тәбуляев сөйләр.
Республиканың 20 районында янгынга каршы махсус режим индирилде. Был турала бүгін урман хужалығы министра Режеп Набиуллин билдирді. Әлі күньяк, түньяк райондарда янгындарға бәйле күсіргенішлі хәл келіп туды. Урман янгындары тіркәлі қалға 442 кішінен тұрған 34 түркім ойыштырылды. Бұл урман фондында 70 янгын тіркәлген. Әлі министрлік білгістері урмандарды ерден һәм хауанан күзәте. Үткен тәулікте 1119 кіші дежурға сыққан. Республиканың Хайбулла районында ғәдәттән тыш хәл. Кышын қардың аз болуы һәм ямғыр яумауы сәбәпле меңәрләгән гектарда иген һәм башка культуралар юкка сыҡты. Быйылғы һауа торошо баҫыулыҡтарҙы сүллеккә әйләндергән, уңыш тамырынан башағына тиклем кипкән. Әле фермерҙар малдар өсөн борсола, сөнки бесәнлектәр ҙә бөтөнләй ҡороған.
Сильная жара в данный момент доходит до 40, даже 40 с лишним. И посевы наши не выдерживают. Первые посевы 700 гектар вот засохли.
Хайбулла районы фермерлары миллионлаган һәм югалтулар кисерә. Бындай корылыкты аграрийлар 2010 ел менән сагыштыра. Баҫыуларда ямғыр апрель айынан бирле яумаған, ә инде ҡара сиңерткәләр ябырылыуы уңыш алыу өмөтөн тулыһынса бөтөрә. Ҡара сиңерткәләре менән ауыл хужалығы эшсәндәре баҫыуларда тәүге үлән сығыу менән көрәшә башлаған. Уларҙың һанын күпкә кәметте булһа ла, тулыһынса бөтөрөү мөмкин түгел, ти район хакимиәте башлығы урынбаҫары Ирек Сураҡов.
Әлеге көндә беҙҙең район буйынса 10,000 гектарға яҡын майдан юҡтан сыҡты тип һанарға була. Шул уҡ ваҡытта ошо 10 көн эсендә яңғыр яумаһа, күп хужалыҡтар ҡоролоҡҡа бирешәсәк. Майдандар артасаҡ инде.
Аграрийҙар ямғырҙар ҙа хәлде үҙгәртмәйәсәк тип билдәләй. Районда ҡоролоҡҡа бәйле ғәҙәттән тыш хәл иғлан ителеүе ихтимал. Баҫыуҙарын страховкалаған фермерҙар өмөтөн страховка компанияларына бағылай. Улар хужалыҡтарҙы бөлгөнлөктән ҡотҡарырға ярҙам итәсәк, ти улар. Дәүләкән районында бер әсә 4 йәшлек балаһын быуып үлтерә яҙған. Был эш буйынса әле тикшереү башланды. Баланы атай кешенең бүлмәгә килеп инеүе генә үлемдән ҡотҡарған. Тикшереү идаралығы етәксеһенең өлкән ярҙамсыһы Светлана Абрамова.
Предварительно было установлено, что поздно вечером 13 июля 2012 года 34-летняя мать пыталась задушить своего 4-летнего сына. Когда зашел в комнату отец, она прекратила свои противоправные действия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и по результатам доследственной проверки будет принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе возбуждения уголовного дела.
Европалағы билдәле психотерапевттардың береге Ральф Фогт үфеге келді. Ол бір айелек фажиғаға ұсыраған Шуваловтар ғайлаһы менен ұсырашты. Германия психотерапевті айтуынса, фажиғала тірі қалусы Настя Шувалова яқлауға һәм курсалауға мұқтаж, уға ұдайлы реабилитация талап етілі. Настя Шувалова Котускус фажигале тере калуусы бердән-бер бала. Бынан бер айлык гаилә башлыгы катынын һәм үс балаһын бысак менән сәнсеп үлтергәйне. Тиздән Настяны һәләк булган катынның апаһы кызлы каласак. Әлегә кыз өләсәһе менән яшәй. Краснодар краендагы фажигале һәләк булучылар арасында Башкортстан ватандашы ла бар. Булгаков авылынан катыны һәм балаһы менән дәва алырга баруысы һәләк булды. 33 яшлык Марат Бәдретдинов катыны менән 9 яшлык кызын дәвалау максатында Краснодар краена бара. Ул кунакханага кайтып килгәндә һау агызу каналына төшүп китә. Ирде 3 көн үткәндән һуң гына табалар. Мәрхүмнең катыны Нина Бәдретдинова.
Вечером, когда машина подъезжает, она бежит, как мой папа. Но так пока вроде как отвлекается.
Республикала һәләк булусының ғаиләһенә матди ярдәм күрһәтеләсәк. Әле уларға баланы дәвалау өсөн шифаханага йүнәлтмә алынған. Тәтешле районы Аксай тауланда туған авылым халық байрамы үтте. Күркәм сарала республиканың төрле райондарынан, күрше Пермь крае, Удмурт республикаһынан ижади коллективтар катнашты. Тәүге тапкыр был байрам ауыл халқы башланғысы менән 2006 йылда үткәрелгәйне. Быйыл иһә халық байрамы республика кимәленә күтәрелде. Аксайыт уңғандарын тиҫтәләр сәйыл бергә йәшәгән өлгөлө ғаиләләрҙе республика президенты Рөстәм Хәмитов та бирекләне. Әмир Кәшфи улы һәм Зимфера Сәғит ҡыҙы 58 йыл бергә ғүмер иткән, өлгөлө ғаилә 4 бала тәрбиәләп үҫтергән. Улар башланғасы менән Үрге Ҡуҙаш ауылында 2 мәсеткә нигеҙ һалынған. Байрамда уларға иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды.
Безнең Башҡортостан оймаҡ баҡчасы, без шушы Башҡортостаныбызда үзебезнең сөйекле президентыбызға бик рәхмәтлебез. Киләчәктә дә безнең шушы Башкортстанда яшәгән бөтен иптәшләребез шушылай шат бәхетле тыныч дөньяда бәхетле яшәсеннәр.
Күләмле сараға Башкортстанның төрле төбәктәренән кунақтар, ижади коллективтар барлығы 50 меңгә якын кеше йыйылды. Республика президенты башкорт һәм татар термәләрен, удмурт халкының көнкүрешен сагылдырган йортты, мары шатёры һәм урыс ихатаһы менән танышты. Оша авылдан сыккан билдәле йырсы Салават Фәтхетдиновтың шәҗәрәһе менән кызыкһынды. Туған авылым халык байрамы иңгә-иң терәшеп яшәгән төрле халык вәкилләрен бергә йыйды. Байрам сәхнәһендә башкорт халык йырларын тагмыктар, рус, татар, суваш, удмурт телендә яңгырган яр бию алмаштырды. Рөстәм Хәмитов бул байрамды дуслык байрамы, олыларга хөрмәт, яшьләргә бүләк, балаларга үрнәк дип билдәләне.
Тәтишледә бик зур байрам. Аның исеме дә бик матур. Туган авылым. Һәр кешенең туган авылы бар, туган шәһәре бар. Анда кайтырга кирәк. Аны белергә кирәк. Менә мин дә кайттым бүген туган якларга. Мин дә бүген сезнең белән.
Аксаит авылы йырның бию көйләреннән төнгә тиклем гөрләп торды. Туган моңга йырга һугып кайткан авылдаштар хузур табигать кусагында рухи азык алды. Барыһына ла түзергә мөмкин, әмбә яңгызлыкка сыза булмай ди Башкортстанның халык ярсыһы Абдулла Султанов.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Гомергә бергә булырга булсын Алла бит һәм.
Яңынан тормышыңды башлап, алға кетеуің өсін, бәдіңдің өсін шатты.
Батма.
Рәмәт.
Яштарды көндәштерді кетіп яшаған.
Учалы қалаһында данлыклы башкаруысының тормышында тулқынландырғыс вақиға болды. 84 яшлек йырсы өйләнде Абдулла Султанов һәм уның ҡатыны Гүзәл Насибуллина.
Класташым иптәше белән сығып китеп баралар туйға, миңә кереп ултырлар да. Ней, һандыҡты күреп ҡалдылар. Ҡалай матур һандыҡ. Мәйтәм, һандыҡ тулы әйбер, алыусы юҡ тип көләм. Алар мине, без һинде тимдәйбеҙ. Абдулла Султановка килмәйтәм, ул нимәсәп олор өсөн мине ағам, дейм инде. Шулай итеп, миңә ҡоҙалыҡ менән килеп төштөләр ҙә, мин тик торғанда риза булып.
Ул матур йырлай. Мин аның йырын ишеткәнем бар, но мин аны һалам тип уйламаған инде ул. Ул миңә берәү тимдәне алды менән яратып.
Йырлай, иртән сәй исеп алһак, сәғәт 9мы нисә торып ҡурайҙа әҙерәк уйнап алала, йырлап ебәрәк ҡабыны да кухнялам, шул тиклем. Мин ишек тасып ҡуям ишеме дә күршеләр ишетһен. Йырлай, күршеләрем һазайта, мәйтәм, буш концерт тыңлап ҡалығыҙ, атым әйтәм, без хәҙер иш саҡырһалар, ҡунаҡҡа сығарғаны тора.
Әрле тамақта мөхәббәт һәм ярашыу урындыгы асылды. Урындагы халык әйтүенсә, урындыкта ҡосаҡлашып ултырған йәштәрҙең ғаилә тормошо ҡырҡа ыңғайыҡҡа үҙгәрә. Үҙ-ара һүҙгә килешкәндәр ярашып татыу ғүмер итә башлай. Быға ышанмаусыларҙы Стәрле тамаҡтар мәңгелек ут янындағы комплексҡа килеп урындыҡтың сихри көсөн һанап ҡараға саҡыра. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырыбызда шаллы яшьләрнең милләт хукукларын яклап пикет оештыруы турында сөйләгән идек. Күптән түгел Кырымда халыкара пен үзәкнең Урал Алтай төркеме җыенында уйгыр һәм кырым татарларының телләре хакында борчулы карарлар кабул ителде. Алар сентябрьдә буласы халыкара пен конгресста каралачак. Анда да расланса, бу белдерүләр Берләшкән Милләтләр оешмасына юлланырга тиеш. Тулырак итеп Диләбер Усман сөйли.
Әхмәтчиттә халыкара пен үзәге Урал Алтай группасы үзенең конференциясын үткәрде. Халыкара пен үзәк 1921 елда барлыкка килгән. Ул язучыларына бирлештирилген дәүләт карамагында булмаган бер үзәк. Кырымда узган чарада Казакстан, Корея, Япония, Финляндия, Швеция, Татарстан, Австралия, Кыргызстан, Узбекистан, Англиядан язучылар катнашты. Конференцияда уйгырлар һәм кырым татарларының тел, мәдәният, мәгариф мәсьәләләре буенча ике резолюция кабул ителде. Бу резолюцияләр бу ел сентябрь аенда Сеулда узачак Халыкара Пен Үзәгенең конгрессына тапшырылачак. 100-дән артык илдән конгресса килгән язучылар аларны расласа, бу ике халыкның мәсьәләләре буенча алынган карарлар Birleşken Milletler Uyuşması'na yollanacak. Bu hakta siyleb Kırım'da Ural-Altay konferansiyasını uzdurgan Uyghur Pen Özegi reisi Kayser Özgün Menenerse dedi Azatlık Radyosu'na.
Cenab-ı Koreya Seul'da. Bunun ki birisi Kırım Tatarlarınınki mağrıp ve tili hukukları için elinmeğen bir karar. Bunu halkara kalemkeşlerine sunulan dediğim Koreya'da kongreske bir 100'den uçuk memleketten yazıcılar geldi. O ölse, ona kabul olsa, bunu Birleşken Devletler Teşkilatı'na yani BDT'ye göllerimiz. Bu bir kararname. İkincisi Uygur için teyirledik. Yani Uygur tili ve Uygur mağrı hakkındaki rezolüsyon yani hazır bu teyir kıptı olduk. Bunu Әмбияді қарарын алымыз. Біз Орал Алтай бұл қаламбірлігедің өткенден кейін, оның Кореяға беріп, Кореяда өткізгенден кейін, Бірлескен Дәулеттер Тәшкілатыға, ал мынадан сырт дүниедегі 100-ден ашық мемлекетке жолдаймыз. Олардың жазушылары қолыдан келгендері бойынша бізге жәрдемші болады. 100-деки езіш тәшвиқатлар билан, яғни әрбір милләттегі өз тілінде оқыш Өз тілінде языш хақ-хуқ болуы керек.
Уйғур Пен Үзәгенің жетекшісі Хайсер Өзгін Қытайда Кынчыгыш Туркестанда туган, хазыр Швецияда яши. Азаттык радиосына бу конференциянын максатлары хакында сөйлөп, ул Татарстан пен үзәге бар, ә менә Кырым татарларынын пен үзәге юк. Бу мәсьәлә буенча Кырым татар язучылары үзләре карар алсыннар, диде Хайсер Озгун.
Татарстан кылым бирлиги бар, пен клубы бар, ама бу безнең Кырым татар пен бирлиги юк. Сез үзеңиз Karar verin. Ukrayna kalemkeşler bilen penli olan birlikte işlemsiz ya ki özümüzden ayrım Kırım Tatar penli kuramız. Eğer bunu kuruşunu halısan la. Bizdeki halkara kalemkeşlerden prezidenti bugün akşam geliyordu. John Russell. Başsekretarımız geliyordu. Takiyaki Hori yapımdan. Bunların hepsi sizlerle görüşkünü geliyordu. Bizden emez. Biz daim görüşümüz. Benim olan bir teklif kılışım Tatarların ehvalını görüştürüş hem Tatar yazıcılarıyla konuşturuş. Kırım Tatarları bilen. Kırım Tatar penli kurulsa diyen bir ümit. O yüzden la bekliyorum la. Onu bize mecburlamayın.
Sözünü devam itip Kayser Özgün bizden Türkî tiller yakın bulganı sebebinden biz Ural Altay ailesine kirebiz. Biz türlü diyaloglarda sileşsek de birbirimizde yakşı anlıyız, dedi.
Ural Altay tillerinde yani bizden ailede, anamız diyen gibi biz Türkî tılda sözleşken hem bizi yakın tılda sözleşken halklar ailesi. Onun için biz Ural Altay kalem birliği deyimiz. O ya Uygur'un emez, ya Tatar'ın emez, ya Kazak Kırgız'ın emez. O bizim. Onun için biz tıldımı daim hayse diyalik sözleş sözlesin, yüzünün tılda sözleştiği teşebbüs kılımız.
Hazırki vakitte biz siyasi yaktan birleşip bulamasak da hiç bulmağandı. Edebiyat ülkesinde birleşip bulabız. Biz bir-biribizning asarlarimiz bilan tanish bo'la olamiz, o'rtaq maqsadlar qo'yib ishlay olamiz, dedi Qayser Özgün.
Hammamiz bir ilibda qo'llangan bo'lsak, o'qit bilardik adabiyotimizni edi. Ammo bu bir ulug' g'oya nishon, amalga oshmoq biroz tansektimon, ammo yana bizga bog'liq. Xolosak, ehtimol hech bo'lmasa adabiyotimizni birlik bo'lish mumkin. Biz siyosiy ma'nodan chiqib olmaymiz. Bu mumkinchilikka ta'sir etkish bizlarga. Başka bir sahneye çıkıp ulaşıp ötersin. Ama işini ben ki, ben hazır Uyghur sözler olsam siz düşünün ya da siz söylüyorsanız ben mi düşünüyorum ben?
Kırım'da uzgan konferansiyanın ışında Halıkara Pen Üzegi'nin reisi John Ralston Saul katnaştı. Bu konferansiyanın ışı hakkında anın neşeleri hem anın kilecekke təsiri hakkında Австралиядан килгән татар кешесе Суфия Вәлиева менә нәрсә диде.
Ә менә Кырымда узган пенкупның утырышына нинди бая бирер идегез? Бүтәнесен аңладыгызмы? Монда төрле телләрдә бар ди инде бу утырышлар.
Аңладым, аңладым, бүтән телне беләм мин.
Ничек нинди бая бирер идегез сез моңа?
Бик әйбәт барды. Бик аңлашымлы, төшенешле. Кырым татарларына да бу пенкупның ярдәме зур булды дип уйлыйм.
Буның бер нәтиҗәсе гамәлле булыр икән, ничек уйлыйсыз?
Алла бисе зур нәтиҗәле булсызларга зур файдасы булады.
18 yıl Kıtay tırmalarında oturup çıkkan Singil Hanım da bu конференцияда қатнашты. Ул хазыр Австралияда яши. Хәм ул да бу конференция хаққында сөйләп менә нәрсә диде Азаттық радиосына.
Кенклуб жаңа құрылғандағы 7 кісінің бірісі мен.
Неге ойлайсыз, мына бу конгрессның ниндидер тәсірі болар ма көтерілген проблемаларға, болсын ұйғырларыныкы, болсын қырым татарларыныкы?
Ай, қазір һәр бір жерде бу кенклубтыңки алып барған құрылтайларында яхшы нәтижелер бөтер. Мәсәлән, һәр бір орында біз шу жерінің кенемесі белән мемлекет барған мемлекетіміз белән кенклубның кішілері бір-бірсі яхшы өте. Олар сондай құрметтейді, неге ортақ қойған проблемаларда яхшы әл болып қазір кенклубтың дайырасы кеңледі. Бұл жолғы біздің келіп мұнда келгендейміз қырым татарлары білән аңлашу, андағы язғучылар білән біргелешіп, пәкілісіні ішінде бұл проблемларын жеш мәселесінен келгеміз. Мұнда қырым татарларда бек шатланды. Бу пенклубники улар белән бу мөнәсәбәтне бик тә шатланды улар.
Ә менә шундый пенклуб Татарстанда да бар, андан да вәкилләр килде. Салар белән аралаштыгызмы ничектер?
Улардан 2 кеше килде.
Әйе, ничектер сөйләштегезме алар белән аралаштыгызмы?
Сөйләштем, улардан сөйләштек, без аларны да. Алар инде артыкча бер нәрсә әйтмиләр, белмәдем ни. Әмма беренче тапкыр килде уларны.
Шулай итеп, Кырымда беренче тапкыр Халыкара пен үзәгенең Урал Алтай конференциясы узды. Аның нәтиҗәләре нинди булыр, вакыт күрсәтер. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Оренбург өлкәсенең Александр районында татар авылларында яшәүчеләр шушы көннәрдә рус фольклор фестивалендә катнашып, анда татар мәдәниятен күрсәтте. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Әпсәләмова.
Оренбург төбәгенең Александр районында 13-нче рус фольклор бәйрәме үтте. Әлеге бәйрәм елда мәйданын үзгәртеп, төбәкнең төрле районнарында уза. Гадәт буенча, әлеге елны да районның төрле милләтләре катнашып, һәрберсе үз җыр биюләрен, гореф-гадәтләрен күрсәтте. Александр районында 3 зур татар авылы бар. Яхфар, Тукай, Султакай, 3500 тирәсе татар халкының күпчелеге әлеге саф татар авылларында яши. Бу татар авылларына нигез салучылар Татарстан, Башкортстан, Пенза якларыннан була. Яхфар, Тукай, Султакай авылларының шын татар утарларына охшатып эшләнгән йортлар тирәсендә иртәдән кичкә кадәр гармун тавышы, җыр моң яңгырап торды. Аларның һәрберсе кичкенә музейны хәтерләтте. Иң матур утарларның берсе Султакай авылы тарының кыйы тирәсендә җыр яңгырады.
Безнең татар авыллары да матур, үзебезнең Султакайның сулары да бик тәмле, яшьләре дә бик күңелле, үзебездә алдынга. Эштәдән дә артта калмыйбыз, сашинәт иттем инде үзем.
Иң матур җырларны сайлап кына, иң матур җырларны сайлап кына.
Сутакай авылы җирлеге башлыгы Рәсимә Дибаева җырдан соң сүзне дәвам итеп булай диде.
Бүгенге бәйрәмгә без бик тырышып, матур итеп әзерләнеп, үзебезнең авылыбызның бөтен традицияларына кергән, бөтен күренешләрен күрсәтәсебез килеп, бөтен герчиказларын да тырыштырып, йөренә җиткереп күрсәтәсебез килдем. Шуны тырыштык. Бу татар авылы ие төзедек. Ише кешеләр белән и эшен бизәдек. Кыймаларны менә татар шарак булсын дип әзерләп, мөселман шарак булсын дип буядык. И безнең тусын яшел төсезене мөселман төсе шунарга буяп матур итергә тырыштык. Безнең Султакай мәдәният йортында бар кызларыбыз инде шулар арасында матур тырыштылар. Бүген без килдек 20 кеше монда.
Султакай авыл йортының ише дә шигырьләр белән бизәлгән иде.
Гилладиятовна, мин 45 ел клубында булып эшлим. Без Александр районында татарлар булганга күрә шуңа катнаштык. Алардан калышмыйча бөтен нәрсәләрне подборье инде аларча. Шуңа күрә бик нык әзерлек булды мәктәп белән бергә клуб. Совет бергә подборье ясадык. Бик матур итеп кыйлар буны. Айслар, казлар, ни татарие, татарашлары. Һәммәсе дә татарча.
Безнең арты бу эшләргә бәк зур игътибар итә, элек мәктәп директоры булып эшләгән иде. Хәзер безнең Народный музейыбыз бар. Нашу музейның директоры Алишер Бәтипов.
ол нишектер уже біздің татар башқұрт традицияларын сақтап келерге, оларны поколениядан поколенияға передавать етерге тырыша. Мына көбісі оның идеясы білен жасалған.
Халық музейі олап алды бұл народный музей. Бір елдің әлді январдан берілінді. Әлік директор болып ұшылады бек көп. Заслуженный енді сондай директорымыз ауылда пашутлы кіші. Шыңа көре аның иптеші де бек сондай активный иман кружуғында сондай қатыннар жертебіз көгереке ауылда.
Мене бұл міндерлер мені менімнің 50 елдам назад үзі кеуге шыққанда үзі шеккен болған жол міндерлер. Моторлықларын жоғатмыш атыралар қаман. Әміне бұл менім келінімнің шешілері ол Шарлык районынан мысалынан бізге келін болып түсті. Шуңа көре аларда да шондай абыши бік мотор етіп шешілер шегелер. Міне мотор сүргелері, міндерлері шуғатлы мотор етіп күләулықлар да шеге ол. Шондай рука денесі. Башқа ауылныкы болса да біздің ауылға келін болып түсті. Ол біздіке Сұлтақай ауылдыке. Менім келінім болар.
Шегелер, ну, әлекке кебік көп түгіл енді. Әскісі бізде бар, қарт күна 75 яшлік Ниле апай деген. Ол енді міне тырышып-тырышып біздің татар бизәкләрен ташламай, шеге внучкасын әрәте шегерге. Ә былай әлекке кебік көп анды шеуші юк қазір. Әлегірек біздің мәктепте де шынды кружоклар үшлейді. Әлі олай юк бек шеуге берілген не юк.
Ауылыңызда күн қалық еш?
Ауылымызда 500-ден әзгін артып қалық. Ну, бізде көп сәлілер бәлейді. Сәл, паутинкалар, биәлілер, қалыпқа ақша керек. Шуан көре көбірек нәшінді қолышылына берілділер.
Сұлтақай ауылы ұтарынан ерақ түгіл, Тоқай ауылы ұтары да орнашқан еді. Тоқай ауылы жерлігі башылығы Ғазинор Шарипов.
Бек матур зұр үй оса дегенде біз. Біздің местный фермерлар ердам етті. Қазірек шешкелер алып келдік. Музейіміз бар біздің мест.
Нәрсемен қайнайсыз?
Біздің ауылда мен іштей бастағанда свет проблемасы еді. Уличное освещение. Ну, проблема бітірдім мен аны. Энергосберегающий фонарлар қойып, түрлі бойы светиона. Бек матур қазір енді жол дейлер. Заманда ол асфальт болған.
Александровқа қадар неше шақырым барсың?
Біздің 27 километр Александровқа қатын. Ну, асфальт дейі ол. Халық мына ауыл ішіндегі подсыпка ясарға керек. Шуның мәселесі бойынша іштейбіз енді мына.
Білуімше мәшет түзіліп жатыр.
Әй, мәшет түзейбіз. Оны енді біздің шот хозяйство руководителлері ауылдан қошандар ауылда туып, мектеп бітіріп, шетке шеп кеткен, институт бітіріп енді бек зор должностьта ішілер енді шулар білен бірге қуатып, бітіріп, сүйлесіп, бірге 2008 жылында бітті, что мәшет түзірге 2009 жылда түзі бошады, фундамент заложиттілер, 2010 жылда стеналарын көтерділер енді, бара енді міне уже завершениеге. Бұйыл міне октябрьларға дейті бітірге өлелер енді, қолды енді шол бізіне внутренне отделка бетінде.
Мәктебізді күн бала оқиды?
Құйыл тәмамлаған вақытта оқиы 108 бала, 1 сентябрьге келе енді 103 бала. Алдағы перспективаларында қорайбыз енді, балалар біраз орта еш әкенді. Бірінші елі біздің 10 шамасы болды
енді. Ай. Ауылға кімдер негіз салған?
Біздің татарлар келген Башқұртстан жағынан, Уфаға барғанда, енді шол фазитмес бұрын 40 елден шақырым қалғанда, Тоқай ауылы бар. Шынынан күшініп келгендер, бізде бар фамилиялар Дибаевлар, аларда алар Диваевлар. Нешектер мына біздің Б харфіне переделіп түзілген. Бұра спорт, біздің историк, 170 жылдай, мына биыл болады ауылға дей. Сұлтақай ауылында былтыр болды 170 жыл. Біздің ауыл ұлырып Сұлтақайға қорағанда. Біз мына қазір Петерский архивке запрос жасадық. Это 180 жылдар деп ойлаймыз енді мына. Шындай зор сабанты өткеріміз деген өзі бізді. Мына бізді 835 кіші біздің ауылдағына.
Шылай етіп қойдағына бұлса да, нендей берем болуына қарамастан, нендей милетлер қатынашуына қарамастан, татар халқы өз ғырып-ғадәтлерін көрсетті. Да, тонута да біле. Фрюзе Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбур.
Азатлық долқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазан федераль университетінде милли кадрлар әзірлеуге бюджеттен берілген орындар кимеген. Дұрысырағы университетнің журналистика факультеті де татар тілі һәм әдәбияты бөлігі де абитуриентларны зур өзгәрешләр белән қоршы ала. Қазан университетінде татар журналистикасында шиттен тұрып оқу төркеме болмаячак. Күндізгі бөлікке 10 орын сұраған болсалар, бары тек 9 гына берілген. Наир Аланға журналистика һәм социология факультеты деканы Василь Гарифуллин гуманитар юнәлешләргә урыннарны кына киселә башлады деп белдерде.
Оноктуу, лекин бизге мына 9 орун берилер, өзүнчө төрмөндө татар журналистикасына. Конкурс бар, ушу 9 орунга азыр биздин 30дан артык гариза кирди. Араларында мына кимдер фамилиялар карап отурдум. Газета журналлар аша тааныш болгон кимдер көп. Сулейманова, Гүзел Бахтиева, мәшһүр кимдер, укучуларга шактый тааныш кимдер. Мейдан журналы, Мәшһүр Нурал газетасы, Сабан газетасы, Татарстан яшьләрендә күп кенә материаллар китергәннәр. Балалар татар бүлегенә журналистика тәкъриши балалар арасында 2 имтиханнан 160, 164 балалар белән 7-8 бала югары балалар белән бит югары балалар белән килде. Әле безнең алда иҗади имтихан тора 19 июльдә була. Монда инде без аларны яңадан бер тапкыр теге татар әдәбиятын драматурлык мәсьәләләре шул якны тикшерәчәкбез. Һәм иҗади якка игътибар итеп, аларның язмаларын тагы бер тапкыр алып чыгып, өстәмә тагын бер имтиханыбыз буенча шул бил балы системы буенча аларның белемнәрен бәяләячәкбез. Менә шул эш имтихан нәтиҗәләре буенча аннары инде шул август башында алар иң яхшылары шул 9 бала безнең бүлеккә укырга кабул киләчәк. Тагын бер яңалык, быелгы уку елында без читтән торып уку бүлегенә студентлар кабул итәбез. Бу Россия мәгариф системасы буенча бара торган бер сәясәткә дә әйләнеп китте инде хәзер. Яңа министрның әйткән сүзләренә күп кенә вузларда бик шундук реакция бирделәр. Шул исәптән безнең уку йортында да алдан игълан ителгән белгечлекләргә инде алалар быел. Без игълан итмәгән идек, шуңа күрә читтән торып уку бүлегенә безнең бары тик филиаллар гына алар журналистика белгече буенча. Алар Гуа филиалы һәм Чаллы филиалы журналистика белгечләре буенча читтән торып уку бүлегенә алалар. Бездә бары тик көндезге бүлек кенә кала.
Мисал өчен, икенче курста, өченче курста татар бүлеге аерым төркем бар идеме сезнең читтән?
Бар, бар.
Бар идеме? Анда ничәләп кеше укый сезнең менә шул курслап караган вакытта?
Төрле курста төрлечә. Менә без быел 30-лап бала чыгардык читтән торып уку бүлегендә. Ул 30 кабул итмәгән инде төрле еллардан теге кала алган студентларда булган төрле сәбәпләр аркасында теге мәктәптә тәр күчми кабул дип күчми кабул түгел инде кемдер дә бит ала кемдер анда эше буенча бер елны килә алмый укырга шулай җыелып җыелып килгәннәр дә быел 30-лап студентны чыгарып бүлегендә журналистика белгечлеге буенча әйтик менә редакцияларда эшләүчеләр өчен читтән торып уку ул начар әйбәт түгел иде әлбәттә ул практика ләкин менә соңгы елларда кызганычка каршы безнең читтән торып уку бүлегенә журналистика белән бернинди элемтәсе булмаган, редакция белән элемтәсе булмаган, редакциядә эшләмәүче менә урта мәктәпне тәмамлый да читтән торып уку бүлегенә килер. Ул әлбәттә нәтиҗәле түгел, нәтиҗәле түгел. Әгәр ул практик журналистика белән бәйле түгел икән, читтән торып уку юк нәтиҗә бирми.
Ә менә 10 дигән идегез, 9-ны биргәннәр, алай да бер урын киселгән булып чыга бит.
Шулай инде ул бездә генә түгел, бу гуманитар белгечлекләр буенча, бөтен белгечлекләр буенча да шактый кыскарту бар. Бездә тиярлек әле. Кайбер белгечлекләр буенча, мәсәлән, политология, религиявидение дигән әйме, юридик белем буенча, икътисадчылар белгечлекләр буенча 3-тән 1-гә кадәр кыскарту бар. 3%-ка кадәр. Бездә алай түгел, тиярлек.
Быелгы кабул итүдә журналистика факультетындагы үзгәрешләр турында декан Василь Гарифуллинны тыңладык. Шулай ук милли белгечләр әзерләүче татар теле һәм әдәбияты бүлегендә дә элекке университетта булган классик татар теле һәм әдәбияты белгечлеге бөтенләй бетерелгән. Бу белгечлек өстенә башка белгечлектә эстәп укыта башлаячаклар. Элеккеләр хакында бүлек җитәкчесе Флюра Сайфуллина Ноэль Аланга сөйләде.
Әле мәктәпләрдә имтиханнар төгәлләнгәнче, кабул итүләр башланганчы, теге классик татар теле һәм әдәбиятына бюджеттан 20 урын сырыйбыз дип әйткән идегез. Бу урыннар булдымы быел?
Бераз гына үзгәрешләр булды. Ватан филологиясенә, ягъни классик татар теле әдәбияты филология юнәлешендә үзе генә булмады. Безгә аннан 25 урын бирделәр. Шуларның 11-се татар теле әдәбияты һәм гарәп теле җәешендә ислам культурасын һәм тарихын тирәнтен өйрәнү дип бара инде ул. 11 урын шулай дип атадык. Икенчесен татар теле әдәбияты һәм информацион технологиялар антына 14 урын, җәмгысы 25 урынлы бер төркем менә шулай бирделәр безгә.
Татар теле һәм әдәбияты үзе генә белгечлеге булмаячакмы инде киләчәктә?
Үзе генә түгел, менә бер ягында гарәп теле булачак, икенче төркемнең подгруппада дип әйтегендә булачак информацион технологиялар, татар теле әдәбияты һәм дип барачак инде. Менә шулайга үзгәрде ул. Нәкъ прием башланыр алдыннан гына шушындай әйберләр булды. алдан фараз кылган әйберләр бер күпме үзгәреш кичерде.
Ә бу кем теләге белән үзгәрде соң ул булай?
Әйтик, балалар өчен бит инде татар теле әдәбияты нәрсә белән бер булса күңеллерәк бит инде. Эшкә урнашу әйберендә исәп калып, информацион технологияләр дә шулай кирәкле көн кадагына суга торган әйберләр бит инде. Гарәп проекты буенча да чиста үзен генә гарәп төркемен җыеп булмый, чөнки төркемдә 25 кеше булырга тиеш хәзерге соңгы таләпләр буенча. Ике ягында исәпкә алып, безнең инде былтыр гына аерым кафедра ачылды информацион технологияләр буенча, филологиядә информацион технологиялар дигән кафедра. Кафедра бар, студентлар булмаса шулай ук булмый бит инде. Шуңа күрә алай да, болай да, болай да, бодай да уйлап-уйлап үзебез шушында җитәкчелек шундыйрак нәтиҗәгә килдек үзебез инде. Голы цифралар менә шулай җыясыз дип кенә төшмәде. Уйлый, уйлый, уйлый, ничек җыеп булар, ничек студентларны игътибарын тарту мөмкинлеге булар. Татар теле әдәбияты гына дип әйткәч бит, менә мәсәлән, инглиз теле белән. Инглиз теле белән 25 урын бирделәр. Хәзер 50-гә якын оригинал документ тора бездә. Ягъни, привлекает балаларны плюс тагын бер нәрсәдер булса. Шушыларның бөтенесен исәпкә алып, балаларга да киләчәктә нинди диплом беләчәгебезне исәпкә алып, хәзер инде нәрсә белән кызыксындыра алабыз, шуларны исәпкә алып эшләнгән эш булды ул.
Татар теле һәм инглиз теле дигән юнәлеш тагын ансына урын бар индеме?
Татар теле һәм инглиз теле ул педобразование буенча, элекеге педуниверситет юнәлеше дип әйтегендәме? Бу филология юнәлеше, элекеге КГУ юнәлеше иде ул. Менә бүгенге көндә өч төрле группа җыябыз без. Педагогик образование юнәлешендә 25 бюджет урыны белән татар теле әдәбияты һәм инглиз теле, аңа 50-гә якын оригинал бар һәм еще әле тагын плюс копиялар бар, 40 лап документлар бар, заявлениелар бар шундый. Аннан соң татар теле әдәбияты һәм мәктәпкәчә белем бирү дигәне, дошкольный, аңа 25 бюджет урыны бар, бүгенге көндә аңа да заявлениелар бар, копиялар да, заявлениелар да бар. Тагын филология дигәне ул элекеге, менә бу син сораганы, элекеге КГУ юнәлешендәге специальность булса, татар теле әдәбияты һәм гарәп теле белән булачак инде ярты төркем һәм ярты төркем татар теле әдәбияты һәм информацион технологиялар дип атала торган тагын бер 25 бюджет урыны.
Гомумән менә бу урыннарны шушындай юнәлешләрне билгеләгән вакытта, аларга күпме бюджет урыны булырга тиешлеген билгеләгән вакытта моны кем хәл итә? Университет җитәкчелегеме яисә Мәскәүме?
Мәскәүдән гомуми урыннар килә дип беләм инде университетка. Һәм университет җитәкчелеге бүлә монда үзенең структурасындагы институтларга һәм факультетларга дип беләм. Татар теле әдәбияты һәм өстәмә берәр төрле белгечлек белән безгә бүгенге көнгә бирелде, точно бирелде 75 бюджет урыны көндезге бүлеккә һәм 19 бюджет урыны бирелде читтән торып укуга. Читтән торып укуларның шундый шарты бар, алар быел татар теле әдәбияты юнәлешендә көллиятләр бетергән булырга тиеш. Кыскартылган форма буенча. Бүгенге көнгә безнең документларыбыз бар, заявленияларыбыз бар дип әйтегендә, гаризалар бар. Оригиналлар көндезге укуга, димәк, 75 бюджет урыныбыз бар. Оригинал документларыбыз бар. Хәзер төгәлрәк әйтсәм, 86, ягъни 90-га якын оригиналлар ята безгә, безнең бүлеккә, һәм тагын әле 80-90-лап копиялар ята. Көндезге укуга. Читтән торып укуга безнең 19 урыныбыз бар, шуңа оригинал документлар бүгенге көндә 24. Копиялар бар әле тагы да. Кергә теләк белдерүче студентлар без көткәннән дә күбрәк булып чыкты.
Элекке вакытта бу теге классик юнәлеш татар теле һәм әдәбияты ныклап тирәннән өйрәнү һәм күпмедер дәрәҗәдә ул фәнни юнәлешне үзенә ала торган иде. Димәк инде бүгенге көндә бу күрәсең университет җитәкчелегенең уйлавынча замана таләбе инде бүгенге көндә гарәп телендә өйрәнеп, аннан соң бер төркем информацион технологияләрендә өйрәнеп, татар теленә башкача күзлектән карый башлау өчен бу шулай эшләнәме?
Классик филология юнәлешенә быел бардык бер генә төркем 25 бюджет урыны бирелде безгә. Шуңа күрә аны ничек итеп файдалырак итеп, әйтик, студентларның да, абитуриентларның да игътибарын тарту максатыннан, киләчәкләре дә ул балаларның өстәмә белгечлек булгач эшкә урнашу мөмкинлекләрен дә исәпкә алып, менә быелга шушындый карарга килдек. Киләсе елга, бәлки, икенчерәк юнәлештә эшләргә туры килер.
Бу үзгәрергә мөмкин.
Үзгәргә мөмкин киләсе елга, чөнки шул ук әйтик педагогик белем бирү юнәлешендә дә, мәсәлән, былтыр гарәп төркеме педагогик белем бирү юнәлешендә иде бер төркем. Ул якта чиста татар теле әдәбияты төркеме генә дә бар иде былтыр, һәм инглиз белән бергә булганы да бар иде. Ә бу елга татар теле һәм әдәбияты педобразованиедә дә өстәмә белгечлек буенча мәктәпкәчә белем бирү юнәлеше белән һәм инглиз төркеме юнәлеше белән җайлырак булыр, файдалырак булыр, мөмкинлекләр киңрәк булыр дигән нәтиҗәгә быел килдек. Киләсе елга әлбәттә үзгәрешләр тагы да булачак, чөнки безнең әле күз алдында тоткан башка юнәлешләрдә, мәсәлән, хукук белеме белән ачырга мөмкинлек бар иде бу елда. Бюджет урыннар чикләнгән булу белән генә шушы вариантта тукталдык әле бу елга.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыру шушының белән тамам. Безнең интернеттәге адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук безне социаль челтәрләрдә дә табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Исән-имин булыгыз.